Yle Puhe. Miltä teidän varhainen Bitcoin-louhimo näytti?
Meillä oli ihan useita asuntoja siihen tarkoitukseen niin kuin saatu käyttöön sitten vuokrailtu. Ja siellä oli paljon tietokoneita, semmoisia ihan tavallisia tommosia laatikoita, mitä nuo tietokoneet nyt on. Niitä oli siellä sitten iso läjä ja se oli aika villiä aikaa, että oli, niin kuin, ne oli opiskelija-asuntoja, missä ei ollut sähkön mittausta ollenkaan, että siellä ei sähkö maksanut, se oli osana vuokraa. Ja käytännössä se johti siihen, että me katsottiin sulaketaulusta suoraan, että kuinka paljon sähköä tämä kämppä niin kuin kestää. Ja laitettiin sinne niin paljon tietokoneita, kun se, että sulakkeet kestää ilman, että ne kuormittuu liikaa. Ja siihen se homma meni. Ja ei se hirveän pitkään kestänyt se niin kuin kulta-aika, mikä siinä oli, koska se on varsin kilpailtu juttu se louhinta, että sitä mukaan, kun sinne tulee lisää, jos kannattavuustaso on tietyn aikaa hyvä, niin sitten sinne tulee lisää louhijoita, jotka on sen kannattavuuden perässä, ja sitten se kannattavuus automaattisesti laskee, kun niitä louhijoita tulee enemmän sinne verkkoon. Eli se oli varmaan semmoiset 4-6 kuukautta oli sellaista hyvää aikaa niin kuin sen louhinnan suhteen. Sitten se alkoi pikkuhiljaa hyytymään, ja sittenhän me ruvettiin miettimään muita kuvioita ja niin kuin yritystoiminnan perustamista ja näin.
Saanko kysyä, että paljonko näitä louhimet tuotti?
No varmaan siis ihan parhaimpana aikana ne tuotti tosi hyvin silleen, että...
Summia.
Semmoinen tietokone, mihin nyt tavallaan, missä on sitä louhinta näytön ohjaimia ja tällaisia, niin mitähän se olisi maksanut varmaan tonnin tai vähän päälle. Niin kyllä niin kuin varmaan parhaimpana aikana sellainen maksoi itsensä takaisin jossain niin kuin kahdessa viikossa. Että se oli niin kuin, että sulla on yksi kone investoituna, se maksaa itsensä takaisin parissa viikossa. Että se oli sitä niin kuin parasta aikaa. Että
ja teillä oli siis näitä koneita täys useampi asunto?
Joo, oli useampi asunto niin kuin koko porukalla. Että mulla itsellä oli varmaan muutamia niitä tietokoneita, mutta sillä koko kaveriporukalla oli sitten muutama asunnollinen niitä.
Yle Puhe. Tänään tässä ohjelmassa puhutaan digitaalisista valuutoista, sähköisestä rahankäytöstä ja lohkoketjuteknologiasta. Ääneen pääsee suomalaisen bitcoin-skenen keulahahmo Henri Brade, jonka varhaisesta bitcoin-louhintakokemuksesta kuulimme jo äsken maistiaisen. Studiossa kanssani on Suomen Pankin digitalisaation neuvonantaja ja ekonomisti Aleksi Krym. Ja samalla äänellä, millä Sami Kuronen esittelee Temptation Island-ohjelman, tämä on Juuso Pekkinen.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Terve Aleksi.
Hyvää huomenta.
Sä oot valmistunut siinä 90-luvulla Turun kauppakorkeakoulusta.
Turun yliopistosta, joo.
Turun yliopistosta, joo. Jos sulle olisi tuolloin joku sanonut, että tulevaisuudessa on mahdollista, että tietokone raksuttaa, suorittaa tämmöisiä matemaattisia prosesseja, jonka lopputulemana on valuuttaa, jolloin ihan oikea arvo, niin mitä sä luulet, mitä sä olisit tälle profeetalle sanonut?
Kyllä mä olin innostunut jo tietokoneista tosi nuorena ja taloustieteestä tosiaan silloin 90-luvun alusta asti, että kyllä mä olisin uskonut varmaan. Kyllä mä olisin pitänyt sitä ihan uskottavana.
Okei. Veikkaan, että kaikki eivät välttämättä olisi kuitenkaan ehkä ajatelleet ihan näin.
Joo. Tietenkään ei ehkä olla vielä ihan siinäkään, niin kuin tälläkään hetkellä, että ei ehkä ole vielä ihan asiallista puhua valuutasta tai rahasta, mutta niin kuin, askeleita siihen suuntaan kyllä on niin kuin, otettu.
Ei puhuta valuutasta eikä rahasta. Onko tämä Suomen Pankin virallinen näkemys?
No se on Suomen Pankinkin virallinen näkemys, että on olemassa ihan suhteellisen selkeät määritelmät sille, että mikä on raha ja mikä on valuutta. Valitettavasti ne määritelmätkään ei ole ihan täysin yksiselitteisiä, mutta... Jos lähdetään vaikka niinku rahan määritelmästä liikkeelle, niin raha oikeastaan niinku määritellään semmoisena, että se ei ole niinku mustavalkoista, vaan että eri hyödykkeillä tai eri asioilla, joita käytetään niinku vaihdannassa, niin niillä voi olla rahamaisia ominaisuuksia. Ja esimerkiksi se, miten paljon jotain tiettyä hyödykettä käytetään vaihdantaan ja kuinka hyvin se säilyttää arvonsa, niin ne on tavallaan niitä kriteerejä, millä me arvioidaan sitä. Jos kun käydään näitä kriteerejä läpi, niin tällainen virtuaalivaluutalla tai bitcoinilla niin kuin ei nyt vaan satu olemaan niitä ominaisuuksia kauhean vahvasti. Niillä on vähän niitä ominaisuuksia, niissä on niin pikkasen semmoisia piirteitä, mutta ne on niin vähäisiä ne piirteet, että ei ole asiallista puhua oikeastaan rahasta.
Mikä se on se isoin ongelma?
No, jos ajattelee vaikka bitcoinia, että puhuttu, että voi maksaa bitcoinilla, niin loppujen lopuksi sen käyttö on ihan mielettömän vähäistä. Siis se on tosi, tosi vähäistä. Jos vertaa siihen, miten käytetään rahaa tai millä maksetaan kaupoissa. Ja että ihan ne volyymit ei aina ihan hahmotu. Eli bitcoin on kaikesta huolimatta niin vielä semmoisen tosi, tosi pieni projekti oikeastaan.
Niin, onko se niin kuin Suomen Pankin näkökulmasta verrattavissa johonkin kuponkeihin tai ruokalappuihin?
Joo, se on niin kuin samaa luokkaa siinä mielessä. Joo.
Millä mielellä ylipäätänsä teidän Lafka seuraa kyseistä kryptovaluuttaa tai sitä, mitä kryptovaluutoiksi itseään kutsuvien rahaentiteettien suhteen tapahtuu?
Joo, no yksi varmaan syy, miksi sitä lähdettiin tutkimaan, just tämä kielenkäyttö ja tämä terminologia. Eli jos on porukka, joka sanoo kehittäneensä uuden tyyppisen valuutan, niin totta kai niin kuin raha ja valuutta, ne on niin kuin keskuspankin reviirillä, että silloin kuuluu ottaa selvää, että mistä siinä on kyse.
Siinä tulee heti sellainen epäluulo.
No siinä, joo, no ehkä vähän niinkin, että on, niin kuin, jos katsoo historiallisesti, niin on ollut kaikenlaisia, niin kuin sanoin, että raha ei ole koskaan ollut ihan täysin selkeä määritelmä. On ollut eri puolilla maailmaa erilaisia niin kuin yksityisiä rahoja, jotka toimii vaikka ollaan ihan tietyllä alueella tai tietyssä tarkoituksessa, ja tässä saattaa olla niin kyse sellaisesta, ja totta kai sitten lähdetään tutkimaan, että mistä tässä nyt oikeasti on kyse. Mutta sitten toinen mielenkiinnon kohta, tässä on ollut se teknologia. Eli tämä on myöskin niin teknisesti hyvin mielenkiintoinen. Tässä on semmoisia niin innovaatioita, jotka vaikka ei puhuttaisi rahasta tai valuutasta, niin saattaa osoittautua mielenkiintoiseksi.
Puhutaan hetken kuluttua niistä innovaatioista lisää, mutta mä voisin tässä vielä sen verran perusasioissa rypeä, että sä oot siis Suomen Pankin digitalisaation neuvonantaja. Eli mitä sä käytännössä teet?
No mun päätehtävä on oikeastaan niin kuin rahoitusmarkkinoiden ja pankkitoimialan ja finanssitoimialan seuranta ja analysointi nimenomaan tästä digitalisaation näkökulmasta, että se toimialahan käy tällä hetkellä läpi aikamoista murrosta. Ja siinä mielessä niin kuin, mielenkiintoista istutaan täällä, että media-ala on käynyt myöskin läpi samanlaisen murroksen ja monet muut toimialat, ja nyt tavallaan finanssiala käy läpi semmoista murrosta. Ja keskuspankki on yksi toimija siinä toimialassa. Sillä on ihan selkeät tehtävät siellä toimialan sisällä, ja tietysti keskuspankinkin pitää silloin mahdollisesti muuttua. Ja se lähtee oikeastaan siitä seurannasta ja analysoinnista, että mitä nyt on oikeastaan tässä tapahtumassa digitalisaation myötä, mitä se voisi merkitä maksamisen tai pankkitoiminnan tai vakuutustoiminnan tai rahoitusmarkkinoiden suhteen. Ja sitten lähdetään miettimään, että okei, miten keskuspankki toimisi sitten tulevaisuudessa tämmöisessä ympäristössä. Ja mä istun erityisesti rahoitusmarkkina- ja tilasto-osastolla, jonka tehtävä on nimenomaan huolehtia oikeastaan niin kuin rahoitusmarkkinoiden vakaudesta.
Kuinka paljon sä joudut sun hommassasi sun perspektiivistä kohtaamaan konkariekonomistien tuhahtelua, kun sä puhut tekoälystä tai lohkoketjuteknologiasta?
No ei mun mielestä se ollenkaan ei se mun mielestä ole semmoista vastakkainasettelua, että ekonomisteilla, no ensinnäkin ekonomisteilla erikoistuu usein niin kuin johonkin tiettyyn asiaan, tiettyyn osa-alueeseen, mutta ehkä meilläkin itse asiassa katsotaan digitalisaatio tosi monella eri tasolla. Et me katsotaan, että meillä on Suomen Pankissa on paljon ekonomisteja, jotka tekee ihan makrotaloudellista tutkimusta ja ennustetyötä. Ja siellä katsotaan semmoisia kysymyksiä, että miten digitalisaatio muuttaa niin työllisyyttä tai tuottavuutta ja miten se vaikuttaa työmarkkinoihin esimerkiksi ja talouskasvuun. Et nämä on tavallaan semmoisia makrotaloudellisia kysymyksiä. Sitten siellä on seuraava taso, että me katsotaan toimialatasolla, että miten pankkien roolit muuttuu, miten rahoitusta tarjotaan, miten maksaminen muuttuu. Ja sitten loppujen lopuksi mennään sitten ihan, me ollaan samanlainen työpaikkaorganisaatio niin kuin monet muutkin. Sitten me mietitään omia työkaluja ja miten sosiaalista mediaa käytetään ja mobiilityökaluja ja niin edelleen. Että oikeastaan kaikki nämä tasot on siinä mukana. Ja ehkä se, mikä Suomen Pankista tekee erikoisen, on nimenomaan se makrotaso, että harvassa paikassa niin tutkitaan myöskin ihan digitalisaation vaikutuksia ihan siellä makrotasolla.
No mitkä tällä hetkellä on finanssialan digitalisaation kuumia puheenaiheita? Esimerkiksi jos otetaan pikkasen semmoinen niin kuin teknologianäkökulma tähän kysymykseen, niin mitkä on esimerkiksi semmoisia aihetunnisteita, joita sä työssäsi jatkuvasti kohtaat?
No niitä on monta ja ne tulee silleen aalloittain, että nyt tietysti viimeisen parin vuoden aikana tämä lohkoketjuteknologia on ollut semmoinen, että siitä on ollut hirveästi puhetta ja paljon mielenkiintoa sitä kohtaan. Mutta ehkä nyt juuri tällä hetkellä kuumimmat aiheet tuntuu olevan tämmöinen tekoäly. Tekoäly on sen takia finanssialalla tosi tärkeä, että se vaikuttaa tosi moneen eri asiaan. Se vaikuttaa niin kuin asiakasrajapinnassa, se vaikuttaa siellä taustalla niin kuin vaikka jossain väärinkäytösten tunnistamisessa tai ihan vaan prosessien tehostamisessa. Sitä voidaan soveltaa tosi moneen paikkaan. Ja sitten on yksi iso teema on kanssa niin avoimuus, että rajapintoja avataan ja alalle saattaa tulla uuden tyyppisiä toimijoita, uusia startup-yrityksiä esimerkiksi. Silloin tiedonvaihto on tosi tärkeää, että mahdollistetaan semmoinen niin datan ja tiedonvaihto sitten eri toimijoiden välillä.
Nyt tartutaan siihen ehkä vaikeimmin selitettävissä olevaan asiaan. Tai en tiedä, ehkä tämä on sulle ihan perushommaa ja tulee niin yhdessä lauseessa tiivistettynä, että mistä on kyse. Mutta miten sä selittäisit sen lohkoketjuteknologian, joka siis on Bitcoininkin taustalla?
Joo.
No, vetää syvää henkeä. Pikkasen muuttuu silleen punaisen näköiseksi. Joo. Näytät nyt sillä, että sä oot niinku siellä nyrkkeilykehän nurkassa odottamassa sitä niinku vastustajaa.
Joo, syy on lähinnä se, että sitä ei lyhyesti voi selittää, mutta kokeillaan.
Katsotaan, mitä tapahtuu.
Eli se on tämmöinen hajautettu tilijärjestelmä tai hajautettu maksujärjestelmä. Eli silloin, kun me halutaan siirtää jotain arvoa, arvo voi tarkoittaa rahaa tai se voi tarkoittaa jotain esinettä tai jotain vaikka osakekirjaa. Ja me halutaan digitaalisessa muodossa siirtää sitä paikasta toiseen niin, että varmistetaan se, että siirretään vain se yksi tietty juttu niin, että sitä ei kopioida. Niin se on tavallaan sen tyyppinen, lohkoketjuteknologiassa on kyse sen tyyppisestä järjestelmästä. Että se on tietynlainen verkko, siinä on useita toimijoita, sitten niiden verkossa toimijoiden välillä on tietyt säännöt, millä pelataan ja sitten se, mitä siinä loppujen lopuksi halutaan tehdä, niin on siirtää jotain arvoa paikasta toiseen.
Ja mä nyt pyörittelen tätä niin kuin toisin sanoen, mutta että tässä saisi niin jonkinlaisen kuvan, mutta että kun tässä verkossa tai järjestelmässä tapahtuu jotakin muutoksia, oli siis kyseessä arvon siirtäminen tai jonkinnäköiset sopimukset, niin siitä muutoksesta kaikki sen verkon osallistujat saavat jonkinnäköisen tiedon ja tätä kautta ikään kuin kaikki valvovat toisiaan, että kuka voi tehdä siellä mitään sellaista, mistä muut ei tiedä.
Näin voi sanoa ja siinä niin kuin erityisen tärkeää on se, että se syy, miksi siellä vaihdetaan sitä tietoa, on se, että puhutaan tämmöisestä konsensuksesta. Ja se tekee niin kuin lohkoketjusta vähän erilaisen. Että voishan meillä olla ihan niin kuin semmoinenkin järjestelmä, jossa kaikki menee vaikka johonkin keskitettyyn tietokantaan ja siellä on joku keskitetty toimija. Ja sitten sen jälkeen vaan niin kuin täsmäytetään tietoja kaikkien toimijoiden välillä. Mutta se, mikä tekee ehkä tämmöisestä hajautetusta tilikirjasta tai lohkoketjusta erikoisen, on se, että siellä ei ole tämmöistä, välttämättä tämmöistä keskitettyä ikään kuin valvojaa, vaan että kaikki toimijat niin kuin sopii keskenään, että hei, tämä on nyt se tieto, mihin me luotetaan, että tällä mennään eteenpäin. Ja siihen tarvitaan sellainen ikään kuin, kutsutaan konsensusmekanismi, että siihen tarvitaan joku sellainen tapa, että kaikki on samaa mieltä.
Mutta minkä takia tämä on nyt sitten niin kuuma puheenaihe esimerkiksi pankkialalla? Mitä tämä niin kuin käytännössä voi tehdä?
No se, miksi ehkä liikepankit on erityisen kiinnostuneet tässä on, että tässä on mahdollisuutta tehostaa prosesseja. Se on niin kuin näinkin tavallaan niin kuin arkinen asia, että voidaan tehdä asioita tehokkaammin, halvemmalla, nopeammin. Ihan tämä on siellä taustalla. Sitten tekniikassa on paljon sellaisia yksityiskohtia, joita voidaan sitten niin kuin soveltaa prosessien tehostamiseen. Mä luulen, että se on se. Bitcoinin ehkä alkuperäisillä kehittäjillä oli vähän ehkä kunnianhimoisempi tavoite on niin kuin mullistaa kokonaan maksamisen infrastruktuuri, mutta ei, mun mielestä niin kuin, ei semmoisesta ole oikeastaan mitään merkkejä eikä näköpiirissä, ja eikä se haittaisi. Se oli ihan hauska ajatus, mutta tästä on poikinut paljon muuta mielenkiintoista kyllä sen jälkeen.
Mä veikkaan, että me tähän vielä palataan myöhemminkin tässä lähetyksessä, mutta se tekoäly, mitä sillä voi käytännössä tehdä? Mitä juttuja sä tällä hetkellä pyörittelet esimerkiksi sen tiimoilta?
No tekoälyssä, niin kuin pankissa ollaan katsottu sitä tosiaan sekä sieltä ihan niin kuin taloustieteellisestä näkökulmasta, että korvaako tekoäly työpaikkoja ja viekö se niin kuin työpaikkoja meiltä. Ja tällä tosi pitkällä aikavälillä, jos katsotaan 200 vuotta, niin ei ole tapahtunut yleensä, jos on tullut uutta teknologiaa. Et yleensä työn luonne muuttuu, tulee uudenlaisia työpaikkoja, joitakin vanhoja häviää, mutta kokonaisuutena niin työpaikat niin kuin ei vähene. Mutta se, mitä tekoälyllä halutaan tehdä, on niin kuin korvata semmoisia niin kuin rutiininomaisia tehtäviä. Et se on varmaan se, mitä tässä niinku tulee muuttumaan, että jos vaikka jossain pankeissa tai finanssitoimialalla tai millä tahansa toimialalla on jotain semmoisia työtehtäviä, jotka on hyvin rutiininomaisia, jotka voidaan tavallaan koneellistaa, niin siitähän tässä on kyse. Ja ehkä tekoälyssä vielä erityisesti niin hyödyntään suurta määrää dataa. Et tekoäly oikeastaan niinku vaatii sen, että siellä on koneiden tai sen niinku tekoälyn käytettävissä on niinku valtava määrä dataa, josta sitten tavallaan se tekoäly ikään kuin syntyy.
Mainitsitko sä tuossa muuten aikaisemmin, mulla jäi jotenkin kaikumaan päähän semmoisen jutun, että tekoälyllä voidaan sitten käytännössä esimerkiksi vaikka seurata tämmöisiä jotenkin epäilyttäviä tai epämääräisiä tilisiirtoja, siis jos puhutaan näistä käytännön sovelluksista.
Joo, niin se on yksi sovellusalue, että jos ajattelee, niin kuin mä mainitsin tuossa suuri määrä dataa, niin silloin niin kuin yksi data on kaikenlaiset transaktiot, kaikenlaiset tapahtumat, niin kuin maksetaan, siirretään rahaa tai arvoa niin kuin paikasta toiseen hyvin erityyppisissä järjestelmissä. Että se voi olla kyse vaikka ihan niin kuin maksujärjestelmistä tai sitten vaikka jostain kaupankäyntijärjestelmistä. Ja siellä saattaa niin kuin syntyä sitten näitä tapahtumia valtava määrä. Ja sitten me voidaan käyttää tekoälyä siihen, että jos siellä tapahtuu jotain, mitä ei pitäisi tapahtua, että siellä on joku epäilyttävä tapahtuma, joka ei noudata semmoista niin kuin tunnettua tuttua kaavaa, niin silloin tämmöinen tekoälysovellus saattaa poimia
sen. Mitä sitten se noudattaa tunnettua tuttua vaikka asekaupan tai huumekaupan kaavaa?
No vaikka niin päin, joo.
Miten mä oon joskus kuullut tämmöisen termin kuin sosiaalinen maksaminen. Onko se mitenkään kuuma juttu ja mihin sillä itse asiassa viitataan?
No joo, no maksamisen puolella niin se laajempi ilmiö, mistä me puhutaan, mitä me ollaan huomattu, niin on semmoinen, että maksaminen häviää tavallaan taustalle. Että nykyään käytetään paljon palveluita, vaikka tilataan ruokaa tai kuunnellaan musiikkia tai jotain. Ja niissä tällaisen maksaminen on kerralla sovittu sen palvelun tarjoajan kanssa, että siinä vaikka syötetään korttitiedot yhden kerran, sitoudutaan sopimukseen ja sen jälkeen kulutetaan sitä palvelua ja se maksaminen tapahtuu ihan huomaamatta siellä. Ja yksi semmoinen osa-alue, missä tämä toimii myöskin, on sosiaalinen media. Eli mitä nyt kokeillaan jo esimerkiksi Jenkeissä ja Kiinassa, niin on se, että jossain ihan näissä niin kuin, sosiaalisessa mediassa tai jossain keskustelu-chatti-sovelluksissa, niin voi siirtää rahaa ihan suoraan siinä keskustelulomassa. Et ikään kuin samalla tavalla, kun mä laitan vaikka kuvan johonkin viestisovellukseen, niin mä voin laittaa sinne $5 sinne viestisovellukseen, ja se siirtyy käyttäjältä toiselle. Et se on vaan niin kuin yksi tämmöinen yksittäistapaus. Ensinnäkin mihin nämä tämmöiset viestisovellukset on menossa, mutta myöskin miten niin kuin maksaminen sulautuu ikään kuin johonkin toiseen käyttökokemukseen tai häviää taustalle.
Onko tässä myös semmoinen puoli, että jos mä nyt vaikka jonkun viestisovelluksen kautta maksan velkojani friendille, niin eikö se käytännössä tarkoita siis sitä, että tällä viestisovelluksella periaatteessa on niin kuin pääsy mun tilitietoihin, vaikka jollain niin kuin Facebookilla tai WhatsAppilla tai tämän kaltaisella palvelulla?
Joo, eli se mikä kannattaa pitää mielessä, että kaikissa näissä se varsinainen rahansiirto tapahtuu niin kuin vanhoilla tutuilla järjestelmillä. Että siellä on useimmiten siellä taustalla on kortti, eli useimmiten se varsinainen maksu tapahtuu korttimaksuna. Se voi tapahtua myöskin tilisiirtona vähän palvelusta ja sovelluksesta riippuen, mutta että oikeastaan kaikki nämä maksut edelleenkin tapahtuu sitten joko korttimaksuna tai sitten tilisiirtona.
Mutta onko tulevaisuudessa näin?
No joo, me ollaan tutkittu tätä asiaa ja ei ole niin kuin näköpiirissä, että ihan heti nämä, mitä me kutsutaan maksuinfrastruktuuriksi, ihan se perusputkisto, mikä siellä taustalla on, niin siinä ei ole niin kuin nähtävissä mitään sellaista suurta mullistusta tällä hetkellä. Että korttimaksaminen kasvaa kovaa vauhtia, tilisiirrot nopeutuu kovaa vauhtia, että ne on käytännössä jo melkein reaaliaikaisia. Varmaan vuoden päästä niin Suomessakin reaaliaikaiset tilisiirrot on aika lailla arkipäivää. Mutta ei oikeastaan niin kuin näköpiirissä, että siihen rinnalla olisi tulossa mitään muuta semmoista perusinfrastruktuuria. Nämä kaksi on oikeastaan ne, mitkä varmaan dominoi jatkossakin.
Me tiedetään, että tämmöinen arkimaksaminen on tällä hetkellä murroksessa, ainakin oman arkikokemuksen kautta. Semmoisen voisin tässä kysyä, että mitkä on niitä indikaattoreita, mitä sä tämän murroksen suhteen tarkastelet? Onko esimerkiksi, jaatko sä tämän näkemyksen siitä, että me eletään jotain tämmöistä niin kuin muutoskautta?
Joo, kyllä mun mielestä se on nähtävissä. Me seurataan jonkin verran ihan jopa niin kuin jotain tilastojakin, mutta ehkä yleisellä tasolla näitä trendejä, niin no yksi se, mitä me seurataan vaikka käteisen käyttö, ihan käteisen rahan käyttö, ja sen on laskenut viimeiset 15 vuotta, ainakin Suomessa ja Pohjoismaissa, että ei maailmanlaajuisesti, eikä välttämättä Euroopan laajuisestikaan, että kyllä käteistä käytetään yhä enemmän niin kuin isossa mittakaavassa, mutta että Suomessa käteisen käyttö semmoisena niin kuin päivittäistavarakaupassa tai niin kuin ihan normaali kaupan kassalla, niin se vähenee ja kortteja käytetään enemmän. Ja samoin sitten taas niin kuin ihmisten välisiä niin kuin rahansiirtoon käytetään enemmän tämmöisiä sovelluksia tai sitten joo, on oikeastaan niin kuin jotain tiettyjä mobiilisovelluksia. Ja muutenkin niin kuin mun mielestä maksaminen on se osa-alue tässä koko digitalisaatiossa, jos ajattelee finanssialan digitalisaatio, mikä näkyy, on kaikista näkyvin osa. Että tämä maksaminen on semmoinen, mihin kaikki törmää ja mikä on kuluttajalle tosi näkyvä osa, niin kyllä joo, mun mielestä se on ihan selvästi muuttumassa.
Milloin käteinen poistuu käytöstä?
No mä en usko, että se on poistumassa kokonaan. Niin kun, että sille löytyy, sillä on tietyt ominaisuudet, jotka on tosi hyviä, mitä on tosi vaikea niin matkia millään muulla, millään digitaalisella välineellä. Että kyllä mä luulen, että käteinen pysyy. Että siihen tulee sitten näitä maksusovelluksia, erilaisia tapoja maksaa siihen rinnalle, mutta että se, ei se, en mä näe, että se kokonaan häviää mihinkään.
Jos ajatellaan näitä erilaisia maksusovelluksia, siis meillä on lähimaksamisominaisuuksia, QR-koodeihin pohjaavia järjestelmiä, on appseja, joiden kautta voi lähettää friendille helposti rahaa ja sitten nämä sosiaalisen maksamisen erilaiset muodot. Miten sä jäsennät tätä kenttää kilpailun näkökulmasta? Siis mitkä näistä palveluista kilpailee suoraan toisiaan vastaan ja missä määrin ne ovat sitten taas niin kuin omaan erityiseen käyttöönsä lokeroituneita?
Joo, no toi on aika vaikea kysymys, että me ehkä niinku katsota sitä silleen kilpailun näkökulmasta, ehkä niinku kaupalliset toimijat katsoa sitä enemmän kilpailun näkökulmasta. Sanotaan näin, että ollaan kuluttajat päättää, mitä ne haluaa käyttää, ja että se, että nyt tulee erilaisia vaihtoehtoja lisää, niin varmasti siinä käy sitten niin, että tiettyyn tarkoitukseen käytetään tiettyä tapaa maksaa ja toiseen tarkoitukseen vähän toisen tyyppistä. Ja mun mielestä jos katsoo historiallisesti, niin kyllä muillakin osa-alueilla ja muillakin toimialoilla on käynyt sillä tavalla, että kun vaihtoehtoja tulee lisää, niin sitten ne myöskin erikoistuu eri vaihtoehdot ja välttämättä mikään ei häviä kokonaan.
Minkälaisia rakoon sä näet Bitcoinin kaltaisen kryptovaluuttojen asettuvan nyt ja tulevaisuudessa osana tätä niin kuin maksamisen ja arvonsiirron kenttää?
No jos mä ihan rehellinen, niin mä en oikeastaan näe, että Bitcoinilla tulee olemaan juuri minkäännäköistä asemaa maksamisessa sinänsä, että kyllä mä näen sen vähän erityyppisenä innovaationa, vähän erityyppisenä teknologiana, että se sitä vaan ei käytetä maksamiseen juurikaan. Että näin se nyt vaan menee. Ja siinä on hyvät syyt. Myöskin se tekniikka ei ole, se on vähän kömpelö nimenomaan maksamisen näkökulmasta. Se ei ole kovin käytettävä. Nämä tämmöiset lompakkosovellukset, millä sitä käytetään ja miten se käytännössä toimii jossain kaupan kassalla, niin se nyt vaan ei ole niin kätevää kuin jotkut muut, niin kuin vaikka kortit tai käteinen. Että sen lisäksi siinä liittyy muutamia muita ongelmia, mutta se ei ole mun mielestä ideaali keksintö maksamiseen. Se on, tekniikasta voi olla hyötyä muissa tarkoituksissa, mutta ei välttämättä maksamisessa.
Juttelin tästä asiasta Henri Praaden kanssa ja hänen näkemyksensä tai fokuksensa oli nimenomaan Bitcoinissa sijoitusnäkökulmasta. Praade on siis suomalainen Bitcoin-yrittäjä, joka keväällä 2012 perusti tämmöisen Prasos Oy-nimisen firman, ja kyseessä on Suomen johtava Bitcoin-palveluntarjoaja, joka tarjoaa vaihtopalveluita verkossa ja jolla on maassamme käteisellä toimiva automaattiverkosto. Lisäksi tämä yhtiö tekee fyysisiä Bitcoin-kolikoita ja kehittää lohkoketjuteknologiaa. Ennen muuten, kun kuulet pätkän tuosta keskustelusta, jota Praaden kanssa käytiin, niin lienee syytä selittää pari asiaa. Me puhutaan tuossa jutussa esimerkiksi volatiliteetista ja sillä viitataan siis esimerkiksi osakkeen tai muun sijoituskohteen tuoton keskihajontaan. Mitä enemmän tuottokäppyrä menee ylös ja alas, sitä suurempi on volatiliteetti. Iso volatiliteetti, iso vuoristorata. Mitäs noin studioekonomisti, oliko tämä suurin piirtein oikeanlainen määritelmä?
Joo, se oli suunnilleen oikea määritelmä. Keskihajonta oli ihan oikein. Ainut, mihin mä puuttuisin, on toi tuotto. Että tavallaan ei puhuta niinkään tuotosta.
Arvo, hinta.
Hinta, puhutaan hinnasta.
Okei. Joo. All right. No mutta jes, tämä siis kannattaa pitää mielessä. Ja sitten Bitcoin-teknologiasta sen verran, että louhinta on siis tähän teknologiaan sisältyvä ominaisuus. Lisää näitä bitcoineja tehdään laittamalla tietokone suorittamaan tämmöisiä matemaattisia laskuja. Ja bitcoinien määrä on siis rajallinen, eikä louhintaa voi tehdä ikuisesti. Onko tämä niinku suurin piirtein?
No joo, tämä on se, miten Bitcoinin kehittäjät sen on esittänyt. Mä esittäisin ekonomistina tuolla vaihtoehtoisen tulkinnan, niin se on nyt se, että mun näkökulmasta kaikki bitcoinit on jo luotu. Ne on jo olemassa. Että ollaan se louhinta, ei mun mielestä synnytä niitä lisää. Eli on loppujen lopuksi yhdentekevää, että luoko se järjestelmä niitä niin kuin oikeasti koko ajan lisää, vai onko jo ennalta sovittu, että niitä tulee se tietty määrä. Jos nyt on ennalta sovittu, että se on se tietty määrä, niin käytännössä on aivan sama kuin ne olisi olemassa.
Bitcoinia käytetään yleisimmin niin, että käyttäjä luo itselleen tämmöisen niin kutsutun Bitcoin-lompakon, jonka jälkeen näitä bitcoineja on mahdollista lähettää ja vastaanottaa. Ehkä meillä olisi nyt perusteet hanskassa.
Yle Puhe.
Mulla pyörii täällä päässä. Kerro ihan aluksi, että miten sä päädyit alun perin tekemisiin Bitcoinin kanssa?
Meillä oli tämmöinen kaveriporukka netissä, josta sitten yksi löysi Bitcoinin ja ilmoitti siitä sitten muille, että on tämmöinen juttu. Ja sitten oikeastaan alussa me kiinnostuttiin sitä louhintapuolesta, että meillä oli kaveriporukka harrasti sitä louhintaa varmaan puolisen vuotta aika aktiivisesti. Ja se oli se, mistä se kiinnostus tuli, että pystyy tekemään jotain rahaa sillä, että tietokoneet ruksuttaa. Mutta sitten oikeastaan siitä, kun alkoi oppia lisää siitä asiasta, että mistä nyt oikeasti on niinku kysymys, niin se alkoi kiinnostaa vähän syvemmällä tasolla sitä aika nopeasti, että et tässä on oikeasti asia, joka voi mullistaa koko maailman potentiaalisesti, ja sitten se kiinnostus on siitä laajentunut koko ajan ja myöskin oma osallistuminen sen ympärille.
Missä vaiheessa te aloititte sen louhimisen? Aloititteko te sen louhimisen ennen kuin esimerkiksi vuonna 2013 nähtiin tämä valtava ensimmäinen Bitcoinin kurssin nousu?
Joo, se oli 2011 keväällä, että sehän niin kuin aika paljon enemmän heilu se kurssi vielä silloin aikanaan, niin kuin että se oli silloin, kun mä ekan kerran törmäsin Bitcoin, niin se oli $7 ja sitten se nousi 32 ja putosi sitten $2 siinä pari kuukautta sen jälkeen. Ja sitten se oli ollut $1 vielä aikaisemmin samana vuonna, ennen kuin mä olin siihen törmännyt. Että siinä mielessä se tavallaan prosentuaalinen heilahtelu, vaikka se nyt absoluuttisissa summissa on isoja, että siellä voi tapahtua $100-200 heittoja nyt edelleenkin silloin tällöin, mutta jos katsoo prosentuaalisesti, niin se on ollut koko ajan vähenemässä se heilahtelu pikkuhiljaa.
Tämä 2013 piikki, mihin mä viittaan, niin oli siis semmoinen, että oliko se niin, että se oli suurin piirtein siinä kesäaikoihin, tai kesällä Bitcoinin arvo oli ollut jossakin siinä niin kuin $100, mutta sitten kun oli menty syksyä kohti, niin yhtäkkiä se nousi sinne melkein $1,000.
Joo, se nousi vähän yli 1,000, ja se, niin kuin, se oli tosi kova nousu, että se oli niin kuin yli kymmenkertainen nousu, mikä siinä tapahtui silloin. Että se on oikeastaan tähän mennessä ehkä semmoinen isoin tämmöinen huumakausi tolle koko jutulle, että silloin siitä uutisoitiin paljon ja ihmiset oli vähän semmoisessa huumatilassa, että ostelivat vaan, koska se kurssi nousee ja kaverit ostaa, että siitä vähän niin kuin katosi järki siitä hommasta silloin syksyllä 2013.
Ja te olitte louhinut Bitcoinia jo vaikka ties kuinka kauan, eli sen jälkeen kun se lähti sitten tähän hurjaan nousuun silloin 2013, niin te ostitte itsellenne huvilat ja urheiluautot, vai miten se meni?
No en voi muiden puolesta puhua, mutta itse nyt en hirveästi ole niin kuin Bitcoinilla isompia juttuja ostellut, että mä uskon siihen niin kuin pitkällä tähtäimellä, että mulla on tuttuja, jotka myi silloin $1,000 paljonkin bitcoineja, että tajusivat tehdä niin kuin hyvän peliliikkeen siinä, ja itse en kyllä myynyt yhtään mitään silloin, että mä oon tässä tavallaan niin kuin pitkän tähtäimen ajatuksella. Tietysti niin kuin, nythän se kurssi on käynyt korkeammalla kuin silloin, että siinä mielessä kyllä se, jos on vaan niin kuin kärsivällisyyttä, niin siinä voi niin kuin odottaa tuollaiset heilahtelut läpi, ja se on ollut vähän se mun henkilökohtainen strategia siinä sijoittamisessa.
Mutta kyllä sulla on pitänyt olla pää aika kylmänä, nimittäin sehän on käynyt sitten aika alhaallakin verrattuna siis noihin huippulukemiin, että siinä niin kuin $200 pintaa on ollut tuossa joitakin vuosia esimerkiksi sen jälkeen, kun tuli tämä ensimmäinen superpiikki. Eikö sulla mukaan missään vaiheessa ollut semmoinen fiilis, että nyt hypätään tästä kelkasta pois? Oletko sä aina uskonut siihen, että kyllä se sieltä vielä nousee?
Joo, mä oon kyllä aina uskonut siihen hyvin pitkälti, että tavallaan mä en katso sitä kurssikehitystä suoranaisesti niin kuin tekijänä, että tavallaan jossain määrin tietysti, että milloin on hyvä ostaa. Eli yleensä mä neuvon ihmisille, että jos haluaa ostaa, niin ostaa sitten, kun se on mahdollisimman alhaalla, eikä sitten, kun se on noussut paljon, koska loppupeleissä pitkältä tähtäimellä on merkitystä sillä, että onko siellä niin kuin oikeasti arvoa, ja kasvaako se pitkällä tähtäimellä. Se on se, niin kuin, mikä niin kuin, jos on valmis useampia vuosia säilyttää niitä, niin silloinhan se on se, mikä ratkaisee. Ja se on se mulle se asia, mikä on ratkaissut. Ja sitten tietysti on monenlaista muutakin strategiaa, että jotkut sitten tekee sellaista päiväkauppaa, että et odottaa niitä hyviä hetkiä myydä jatkuvasti, mutta se ei ole niin kuin ollut se mun strategia. Se, että siinä käy sitten helposti niin, että ostaa vähän huonoa hintaa niin kuin lyhyellä tähtäimellä, ja sitten tulee se lasku ja lähtee mukaan siihen paniikkimyyntiin, ja sitten tulee niin kuin myytyä alemmalla hinnalla kuin millä osti. Vaikka sitten, jos on sitä kärsivällisyyttä, niin sen hinnan voi saada hyvällä todennäköisyydellä plussan puolelle. Että näitä virheitä on monet tehnyt. Mä oon nähnyt sitä niin kuin vuosien varrella että ei tavallaan, ei sijoiteta niin kuin siitä, että oikeasti ymmärtää, mistä on kysymys ja oikeasti uskoo siihen pitkällä tähtäimellä, vaan lähdetään hakemaan niin kuin sellaisia pikavoittoja. Ja mun mielestä siihen ei kannata sijoittaa niin kuin pikavoittostrategialla, että se on erittäin huono.
Niin se saattaa tietysti houkuttaa siitä syystä, että me tiedetään, että Bitcoinin volatiliteetti on aika kova. Siis sen lisäksi, että sillä voi tienata rahaa tämmöisissä suurissa kurssinousuissa, niin aina välillä tullaan aika ryminällä alas. Ja tämä saattaa olla myös sellainen asia, joka ei välttämättä kaikkia sijoittajia ihan houkuta. Ja sitten myös tämä kysymys siitä, että kun sä sanot, että Bitcoin olisi hyvä tämmöinen pitkän aikavälin sijoitus, niin tämä saattaa jonkun korvaan särähtää, koska tässä on aina aika ajoin keskustelua siitä, että milloin koko järjestelmä romahtaa.
No, Bitcoin-maailmassa on aika paljon sellaista, niin kuin, jos sinne syventyy, niin siellä on aika paljon keskustelua. Aina, siellä on aina joku tilanne päällä ja jotain uhkia siihen järjestelmään, mutta se kuuluu sen luonteeseen, että se on semmoinen systeemi, joka herättää paljon ajatuksia niissä, joilla niin kuin on Bitcoinia ja on siinä sisällä ja sitten myös sen ulkopuolisissa tahoissa. Ja se herättää tunteita ja näin, mutta fakta kuitenkin on se, että Bitcoin-verkko on toiminut tosi, tosi vakaasti ja hyvin. Viimeiseen 4 vuoteen siinä ei ollut mitään, että se on toiminut 24/7/365, joka nyt on lähtökohtaisesti paremmin kuin useampien pankkien, tai oikeastaan varmaan kaikkien pankkien palvelut, mitä nyt Suomessa ainakin huomannut näitä pankkien katkoksia ja muita ongelmia, niin siinä mielessä se luotettavuus koko ajan kasvaa, että mä oon nähnyt tavallaan sen ajan, niin kun se tarvii vaan niin kun aikaa, että Bitcoinista puhutaan, että se on digitaalinen kulta ja se on tämmöinen tosi hieno juttu ja luotettava, niin faktahan on kuitenkin se, että kulta on ollut tuhansia vuosia ja Bitcoin on ollut 8 vuotta, niin sillä ei mitenkään, vaikka kuka sitä nyt sanoisi missä hyvänsä, niin sillä ei voi olla samantasoinen luotettavuustaso mitenkään kuin kullalla tai muilla järjestelmillä, jotka on ollut pidempään olemassa. Et se tavallaan vaatii aikaa, mutta mä näen sen sillä tavalla, että jos niin kuin sitä pitkätähtäimen juttua ajattelee, niin se on vähän niin kuin sijoitus niin kuin uuteen teknologiaan tietyllä tapaa, että se on aina tämmöinen mielenkiintoinen määritelmäkysymys, että mitä Bitcoinit on, että onko se niin kuin valuutta, hyödyke, ja näin, mutta mä näen sen niin kuin, että sijoituksena, että jos Bitcoinia ostaa, niin se on tavallaan sijoitus tämmöiseen teknologiarahastoon, joka niin kuin, koska se kurssi tietyllä tapaa kuvaa sitä koko talouden kehitystä, että koska sulla on niukka määrä yksiköitä niin kuin Bitcoinissa, niitä on maksimissaan 21 miljoonaa ja tällä hetkellä on luotu 16,5 miljoonaa, niin se tarkoittaa sitä, että automaattisesti jos käyttö ja käyttäjämäärä nousee, niin silloin myös kurssi nousee. Ja sen käyttäjämäärän nousun aiheuttaa se kaikki taloudellinen aktiviteetti, mitä sen ympärillä on. Jos se kehittyy positiivisesti pitkällä tähtäimellä, niin se kurssi tulee varmasti nousemaan. Jos se kehittyy negatiivisesti, tulee laskemaan. Niin siinä on aika tämmöinen, niin kuin, siinä mielessä yksinkertainen se arvonmuodostus, niin kuin logiikka. Ja jos uskoo, että se juttu kasvaa, niin silloin se kurssikin, niin kuin se talous sen ympärillä kasvaa, niin silloin kurssikin tulee kasvamaan.
Sä oot maininnut sana usko aika monta kertaa.
Niin, kaikkihan on uskosta kiinni loppupeleissä, että ihan sama missä tahansa sijoituksessa, että ihan vaikka se olisi jotain valtion velkakirjoja, niin sekin on kyse uskosta siitä, että niin kuin valtiot pysyy toiminnassa ja vakaana. Samaten jos sijoitat niin kuin valuuttoihin, se on uskoa niihin, jos sijoittaa hyödykkeisiin, se on uskoa niihin, tai osakkeisiin, niin se on uskoa niihin yrityksiin. Kaikkihan on loppupeleissä siitäkin, ei Bitcoin siinä mielessä eroa mitenkään, että eihän kukaan takaa sen arvoa. Se on puhtaasti uskoa siihen, että tämä juttu tuo lisäarvoa maailmaan ihmisille, jotka sitä käyttää tai sitä tarvii, ja että sille tulee lisää käyttäjiä ja sitä muuta se arvo nousee. Että se on uskoa siihen, jos Bitcoineihin sijoittaa.
Toisaalta perinteisten hyödykkeiden tai sijoituskohteiden kohdalla sen uskon tueksi löytyy kyllä aika paljon myös semmoisia niin kuin vakiintuneita indikaattoreita, minkä pohjalta voidaan vähän arvioida sitä, että miten vaikka maailmantalous kehittyy ja sitä kautta jotkut tietyt osakurssit lähtee ylös tai alas tai näin poispäin. Että se ennakoinnin kieli on vakiintuneempaa ja se pohjaa ehkä vähän muuhunkin kuin uskoon.
No niin, siinä on tavallaan, toi on hyvä pointti, mutta siinä on sellainen asia, että tavallaan jos ajattelee sitä, että on niin kuin hyviä ja keskinkertaisia sijoituskohteita, niin lähtökohtaisesti sellaiset sijoituskohteet, jotka on niin kuin kaikkien tiedossa, että tämä on hyvä juttu ja tämä on luotettava juttu, niin se ei mitenkään voi olla todella hyvä sijoituskohde. Se on jo lähtökohtaisesti automaattisesti mahdotonta, koska jos kaikki tietää sen, että tässä on nyt niin kuin hyvät indikaattorit ja se on julkista tietoa yleisesti, niin silloinhan siihen sijoittaa tosi moni ja se on tavallaan niin kuin, se ei ole millään tavalla niin kuin piilossa keltään, kun sitten taas sellaiset sijoituskohteet voi olla parempia, mitä ei tavallaan niin kuin laajempi niin kuin ihmiskunta tai yhteisö ei ole vielä tajunnut, että on hyvä juttu ja ne tulee tajua sen vasta myöhemmin, niin et siinä ei ole tavallaan se informaatio sillä tavalla kaikkien tiedossa. Ja tämä pätee ihan mihin tahansa, minkä tahansa tyyppiseen sijoituskohteeseen. Jos ajattelee vaikka sitä, että Google joskus vuonna 2000, niin ei niin kuin kovin moni tiennyt tai osannut arvioida, että tästä nyt tulee tosi tosi iso juttu. Mutta ne, jotka näki sen pitkän tähtäimen potentiaali siinä ja mahdollisesti sijoitti Googleen niin kuin ajat sitten, niin niillä on aika paljon rahaa nyt. Että se Bitcoin-sijoittamissa on aina ollut kovat riskit, koska siinä on ollut iso riski, että se menee täysin nollaan ja muuta. Ja on siinä edelleenkin sellaisia riskejä, mutta se on hieman kehittynyt, että se niin kuin volatiliteetti on pienentynyt. Siinä on tullut paljon markkina-arvoa, likviditeettiä. Sen käyttö on aika vakiintunut siinä mielessä, että sen transaktiomäärät koko ajan kasvaa, sillä on yhä enemmän käyttäjiä. Et siinä mielessä sen niin kuin riskitasot on jonkin verran pienentynyt, mutta sitten vastaavasti myös volatiliteetti on pienentynyt ja ehkä se potentiaalinen arvonnousu siellä on myös pienentynyt siitä, mitä se oli takavuosina, että siinä mielessä se on mennyt aika paljon eteenpäin siitä, mitä se oli vuosia sitten.
No minkälaisena riskinä Bitcoinin näkökulmasta sä näet esimerkiksi sen, että tämmöisiä niin kuin vastaavan kaltaisia tai hieman Bitcoinista eroavia niin kuin kryptovaluuttaviritelmiä on ollut muitakin, siis tämän tyyppinen vaihdonväline herättää kiinnostusta siinä määrin, että vaihtoehtojakin on alkanut syntyä, ja sitten niin kuin pankit ja vakuutusyhtiöt miettii kovasti, että mitä tällä niin kuin lohkoketjulla oikein voi tehdä, joka on siis tämä teknologia, johon Bitcoin pohjaa. Eikö tässä ole tavallaan Bitcoinin näkökulmasta riskinä se, että tämmöiset niin kuin perinteiset esimerkiksi pankkimaailman instituutiot ikään kuin kaappaavat tämän teknologian ja Bitcoinin taru päättyy?
Pitää jakaa tuo lohkoketjun muutama eri kategoria. Tietysti nämä julkiset lohkoketjut, tällaiset niin kuin avoimet niin kuin hajautetun kirjanpidon järjestelmät, niin kuin Bitcoin ja niitä on muitakin, on Ethereum ja Litecoin ja Monero ja niin päin pois. Siellä on tietynlaista haastetta Bitcoinille tietynlaisissa ominaisuuksissa, että jos ne kykelee skaalautumaan paremmin tai tarjoamaan tämmöisiä uuden tyyppisiä älysopimuksia kehittyneemmin tai tarjoamaan niin kuin yksityisempää tapaa käydä kauppaa kuin Bitcoin. Ja Bitcoinhan ei ole kovin anonyymi todellisuudessa, se on tämmöinen hieman myytti. Mm. Niitä pystytään seuraamaan niitä transaktioita kohtalaisen hyvin, ehkä liiankin hyvin. Siinä mielessä noi asiat tuo haasteita Bitcoinille itsessään ja siinä mielessä mä itse uskon Bitcoinin tavallaan siihen brändiin, sen nykyiseen isoon markkina-arvoon, isoon infrastruktuuriin ja siihen verkostoefektietuun. Eli sen pitää epäonnistua tosi isosti, että ne muut kryptovaluutat pystyy tavallaan kaappaa sen kärkipaikan siellä markkinoilla. Sitten toisena asiana tietenkin nämä niin kuin yksityiset lohkoketjut ja erilaisten niin kuin yritysten ja pankkien lohkoketjuprojektit. Ja niissä on kyse pitkälti hyvin erilaisista asioista, että ne kilpailee sitten mun nähdäkseni Bitcoinin kanssa vielä huomattavasti vähemmän kuin nämä muut kryptovaluutat. Et yleensä siellä yritetään ratkaista sitten ihan toisenlaisia ongelmia, että halutaan tehostaa esimerkiksi pankkien välisiä rahansiirtoja tai halutaan niin kun tuoda varmuutta ja luotettavuutta erilaisiin niin kun muihin ratkaisuihin. Esimerkiksi energiayhtiöt tutkii lohkoketjua hyvin ahkerasti sen takia, koska ne näkee, että niin kun tämä energiainfrastruktuuri muuttuu siihen, että sulla on niin kun yksilö energiantuottajia ja sitten sitä niin kun pitäisi käydä kauppaa sitä energiasta tulevaisuudessa ja vähän eri tavalla, että se ei ole semmoinen, että kaikki menee yhden keskitetyn linkin kautta, vaan siellä niin kun, niin sinne tavallaan ajatellaan, että lohkoketju voisi olla hyödyllinen tämmöisenä hajautettuna kirjanpitosysteeminä, joka on sitten äärimmäisen luotettava eikä tarvitse sitä keskustahoa sinne, mikä nyt on se Bitcoinin perusidea, ja sitä on lähdetty sitten laajentamaan, mutta mä en näe sieltä niin kuin kauheasti kilpailutekijöitä Bitcoinille, ne isommat on sitten näissä muissa kryptovaluutoissa, joskin sielläkin se sitten riippuu ihan siitä, että miten Bitcoin onnistuu tai epäonnistuu.
Miten sä oot nähnyt sen, miten Bitcoinin suhtautuminen Suomessa on vuosien varrella muuttunut?
No se on ollut semmoinen aaltoliike oikeastaan, että ensimmäisen kerran Suomessa ja myös maailmalla uutisointia tuli silloin 2011, milloin mä itsekin törmäsin aiheeseen, mutta se oli silloin tietysti tosi pientä vielä ja sitten siinä oli pientä suvantoa. 2012 tuli tietysti jonkin verran, että me itsekin oltiin ajankohtaisessa kakkosessa silloin, kun firma oli perustettu keväällä 2012. Me oltiin sitten tuolla Assembly-tapahtumassa kesällä 2012. Sittenkin silloin teki ajankohtainen kakkonen sitten Bitcoin-jutun. Ja sehän oli tietysti iso semmoinen boosti tavallaan Suomen Bitcoin-kuvioille. Ja oikeastaan 2013 sitten se tuli niinku kunnolla mediaan. Et kun oli tää kurssihype ja kurssinousu, niin silloin sitä uutisoitiin paljon. Mutta sen jälkeen tuli semmoinen suvantovaihe, että varmaan tuossa 2014-2015 välillä ei ihan hirveästi asiasta niin kuin mitään uutisoitu. Nyt vasta 2016 sitten on nyt tullut takaisin, että on nähty useita järkeviä artikkeleita. Myös se artikkelien laatu on parantunut, että takavuosina se oli yleensä aika semmoista, että ei niin kuin oikeasti ymmärretty. Toimittajat ei ymmärtänyt, mistä on kysymys oikeasti. Ja kirjoittelivat, mitä sattuu aiheesta näin keskimäärin, mutta se on parantunut selvästi. On paljon parempia artikkeleja nykyään. Siellä oikeasti aletaan ymmärtää, mistä on kysymys pikkuhiljaa. Ja nyt se on tullut takas taas niin kuin median valokela ainakin jossain määrin. Että siinä mielessä.
On toki myös todettava, että tälläkin hetkellä monelle Bitcoin on ensisijaisesti se väline, jolla on mahdollista hankkia torverkosta huumeita tai aseita.
Vaikka Bitcoinia käytetään tuollaisiin tarkoituksiin, niin ei ole mitään viitteitä siitä, että se tavallaan käyttö olisi Bitcoinissa suhteellisesti jotenkin erityisen suurta, että sitä prosentuaalisesti käytettäisiin enemmän niin kuin huumeiden ostoon kuin tavallista rahaa. Ja yleisesti ottaen tavallista rahaa kuitenkin käytetään siihen tarkoitukseen tosi paljon enemmän, että siinä mielessä että se on digitaalista käteistä. Se täytyy niin kuin ymmärtää, että se on sama kuin ottaisi pankkiautomaattisesta käteistä, mutta se on digitaalisessa maailmassa. Se on se, mitä Bitcoin on. Niin tietysti sitä käytetään monenlaisiin tarkoituksiin, mutta niistä suurin osa on ihan tavallista laillista käyttöä siitä käytöstä, mitä sillä tehdään. Siitä huolimatta, että sillä on tätä niin kuin alamaailman nettimaksukäyttöä ja ei ole mun mielestä mitään todisteita olemassa siitä, että se käyttö olisi jotenkin hirveän suuressa roolissa niin kuin koko Bitcoin taloudessa tai siinä niin kuin arvon muodostuksessa.
Paljonko Suomessa on sun tietojen mukaan Bitcoinin käyttäjiä?
Meidän arviot, jotka perustuu siis meidän omaan asiakasmäärään oikeastaan, että meillä on yli 35 000 asiakasta, niin me ollaan siitä arvioitu, että koska kaikki Suomen käyttäjät kuitenkaan ei ole meidän asiakkaita, niin se arvio on ollut, että Suomessa on yli 50 000 Bitcoinin käyttäjää yhteensä.
Onko siitä arviota, että kuinka paljon näiden ihmisten käsistä liikkuu rahaa tai bitcoineja, siis että onko nämä tämmöisiä niin kuin pieniä kertaluotoisia maksuja ja ostoja vai miten paljon rahaa liikkuu tai bitcoineja?
Euromääräisesti ne summat tietysti vaihtelee, että meillä yleensä ne keskimääräiset transaktiot liikkuu jossain 300 euron tienoilla, mutta se vaihtelu on aika suuri, että meillä on niitä, jotka ostaa sitten parilla kympillä, kokeilee vähän ja sitten on niitä, jotka ostaa 10 000 ja joissain tapauksissa vielä isommilla summilla. Eli meidän asiakasryhmäskaala on aika semmoinen suuri, että meillä on niitä Bitcoinin käyttäjiä, jotka ostaa sitten yleensä pieniä määriä johonkin nettiostoksiin tai kansainvälisiin rahasiirtoihin. Sitten meillä on ihan niitä sijoittajia. Sijoittajaryhmässä tietysti summat on isompia. Että käyttäjät yleensä ostaa muutamalla kympillä, muutamalla satasella ja sitten sijoittajat ostaa sitten useimmiten niin kuin 500 000 euroon, 5 000, 10 000, eli sitten isompiin summiin.
Mikä on vuoden sisällä suurin suomalainen sijoitus, minkä sä oot nähnyt bitcoinein?
Meillä se menee siellä 100 000 paikkeilla. Menee niin kuin tämmöinen yksittäinen ostaja tai yksittäinen myyjä, yksittäinen asiakas. Siinä luokassa menee.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Kiitos muuten Yle Jyväskylän toimitukseen studion lainaamisesta ja avusta. Danks, Atte Penttinen ja Timo Hytönen. Nämä tyypit mahdollisti tämän kohtaamisen, kun haastattelin Bradea etäyhteyden välityksellä. Mutta Aleksi Krym, kuunteli äsken tämän keskustelun, jonka kävimme Henryn kanssa. Mitä ajatuksia sulle heräsi?
monia ajatuksia. Ensimmäinen ajatus oli se, että puhutaan sijoittamisesta bitcoiniin ja siinä mielessä mä annan vähän armoa sille näkemykselle sen takia, että kyllähän bitcoinissa varmasti on useimmiten kyse enemmän tämmöisestä sijoitustyyppisestä toiminnasta kuin maksamistyyppisestä toiminnasta. Mutta sijoittamiseen oikeasti liittyy aina tämä tuottokäsite, mistä mä mainitsin aikaisemminkin. Ja nythän täytyy olla tarkkana sillä, että bitcoin ei tuota yhtään mitään. Sillä ei ole osinkoa, sillä ei ole korkoa, sillä ei ole mitään semmoista varsinaista tuottoa. Et jos mä sijoitan vaikka mun sijoitusasuntoon, niin sieltä tulee vuokratuotto. Jos mä sijoitan osakkeisiin, niin sieltä tulee osinkoja. Bitcoinissa ei ole mitään tämmöistä tuottoa. Ja sen takia sijoittamisesta puhuminen on vähän vaarallista, ehkä vähän virheellistä. Ihan oikeasti se termi, mitä pitäisi käyttää, on spekulointi. Eli silloin, jos on ikään kuin sijoittaja, jonka sijoitus perustuu puhtaasti vaan siihen hinnan muutokseen ja siihen arvon nousuun, niin silloin puhutaan spekuloinnista ja bitcoinissa on silloin pohjimmiltaan kyse siitä.
Niin tässä mun täytyy sanoa, että jos samassa lauseessa on oma raha 100 000 ja sitten spekulointi, niin mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että ostaks mä tämän kuvion.
Joo,
siis kyllähän tämä riskit on aika suuret.
Riskit on siis aivan valtavat. Et kyllähän tämä on niinku ihan huikea riski, niinku korkean riskin juttu, jos tuommoiseen lähtee. Et jos se perustuu ihan täysin vaan siihen uskoon, että hinta nousee, niin silloin puhutaan spekuloinnista ja riskit on kovat. Mm.
Tuliko jotain muita juttuja mieleen?
No joo, siis tuli paljon, mihin mä nyt tarttuisin. No siis tosiaan ehkä sen mä vielä korostaisin, että siinä mielessä niinku ymmärrän kuitenkin tätä näkemystä, että sijoittamisnäkökulma on siinä mielessä paljon järkevämpi, jos katsoo bitcoinin, minkä tyyppinen olento tai instrumentti se on. Että olkoonkin, että kyse on sitten spekulatiivisesta sijoittamisesta. Onhan monissa teknologiaosakkeissa. Brad mainitsi tuossa noin, että voi tietyllä tapaa muistuttaa tämmöistä niin kuin teknologiaosaketta. Ja monet teknologiaosakkeet ei maksa osinkoa ollenkaan. Että siinä luotetaan vaan siihen tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja ei välttämättä teknologiaosakkeissa aina ihan tarkkaan tiedetä, mitä se teknologia tekee ja mihin sitä tullaan käyttämään, mutta niin kuin uskotaan, niin käytetään just tämä sana uskominen, uskotaan vaan siihen, että jonain päivänä siitä on jotain hyötyä. Et siinä mielessä se vertaus niin kuin mun mielestä on suht asiallinen, mutta tosiaan niin kuin on ihan hyvä, että se näkökulma ehkä siirtyy enemmän siihen, että katsotaan tämmöistä niin kuin sijoitustoimintaa kuin maksamistoimintaa, koska maksamisenhan sitä ei kerta kaikkiaan käytetä juuri ollenkaan. Että ehkä tosiaan vaikea sanoa, meillä ei ole mitään tilastoja eikä niin kuin tutkittua tietoa asiasta, mutta ehkäpä ne bitcoinin omistajat Suomessakin niin kuin ehkä enemmän näkee sen just vaan tämmöisenä pitkäaikavälin spekulatiivisena sijoitusinstrumenttina.
Miten tämä usko sitten tähän bitcoinin kykyyn säilyä tai säilyttää olemassaolonsa tulevaisuuteen? Siis minkälainen uhka sun näkemyksen mukaan esimerkiksi kilpailevat kryptovaluutat on, tai minkälainen uhka esimerkiksi sitten sijoittajan tai spekuloijan näkökulmasta on se, että koko järjestelmä menettää 1-2 arvonsa tai romahtaa?
Joo, siis ei meillä ole oikeasti niin kuin mitään takeita siitä, että koko järjestelmä on olemassa vielä tulevaisuudessa. Olkoonkin, että mä oon kyllä niin kuin Bradin kanssa samaa mieltä esimerkiksi siitä, että jos verrataan muita samanlaisia kryptovaluuttoja tai järjestelmiä, niin toki bitcoin on niistä ylivoimaisesti suurin ja niin kuin, että jos jonkun puolesta pitäisi veikata, niin se varmaan säilyy kaikkein pisimpään, koska se on vaan niin laaja ja se on jo niin monessa tietokoneessa asennettu, että eli kun se on tänne hajautettu vertaisverkko, niin semmoista on kyllä niin kuin tosi vaikea lähteä purkamaan. Ihmiset on ladannut sitä koneille ja on tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia koneita ympäri maailman, niin ei se sieltä ihan noin vaan häviä.
Jos Suomessa on se 50 000 asiakasta, niin kuin Prade tuossa oli oman arvionsa kanssa.
No joo, ne ei kaikki osallistu siihen varsinaisen verkon ylläpitoon. Niin sitten on näin niin kuin louhijat, jotka varsinaisesti ylläpitää sitä verkkoa, mutta että niitäkin on sitten jo tuhansia. Että.
Miten siis mä tuossa jo hieman kysäsinkin yleistäen tämän lohkoketjuteknologian siinä suhteessa, että sitähän käytetään hirveän monen tyyppiseen, ei pelkästään kryptovaluuttojen pohjalla, vaan niin kuin monen tyyppiseen muuhunkin, mutta onko sulla tullut tietoa siitä, että pankit kehittäisivät omia tämmöisiä bitcoinin kaltaisia valuuttajärjestelmiä?
No ei bitcoinin kaltaisia, ei. Tuossa oli mun mielestä hyvä pointti tuli Bradelta, että nämä lohkoketjuteknologiat, niistä on monia eri variaatioita ja ne on aika erilaisia. Ja se, mihin bitcoin kuuluu, niin on tämmöiset niin kuin avoimet julkiset vertaisverkot. Se, mistä pankit on kiinnostunut, on ihan toisen tyyppiset. Ne ei ole julkisia vertaisverkkoja. Että siinä on tämä vertaisverkon käsit on aika tärkeä. Bitcoin on semmoinen, että kuka tahansa voi liittyä siihen lähes anonyymisti. Niin kuin, mä oon samaa mieltä, että se ei ole täysin anonyymi. Mutta se, mitä pankit tutkivat, on semmoisia, joissa kaikki toimijat on hyvin tarkkaan tiedossa. Eli ne on keskenään sopinut, että muodostetaan me verkko keskenämme niiden pankkien välillä. Ja se ei ole semmoinen avoin vertaisverkko, vaan se on enemmänkin tämmöinen pieni suljettu verkko. Ja silloin sitä käytetään hyvin niin kuin eri tarkoituksia. Ne ei ole rakenteellisesti oikeastaan ollenkaan samankaltaisia nämä kaksi vaihtoehtoa.
Mun pitäisi muuten jossain vaiheessa pyytää joltain ääniimakotiimiltä tähän ohjelmaan semmoinen foliohattuvaroitus. Nimittäin tuntuu, että tässä ohjelmassa aina tämä foliohattu näkökulma jossain vaiheessa otetaan esille. Ja mä tässä pohdiskelin siis sitä, että tietysti, että kun maksaminen siirtyy tämmöisiin niin kuin sähköisiin järjestelmiin yhä enemmän ja enemmän, niin se tarkoittaa tietysti siitä, että kaiken näköistä transaktioista ja siis se digitaalinen jalanjälki siitä, että jotain on tapahtunut ja mainitsit tuossa, että käteisessä on jotakin semmoisia hyötyjä, mitä sähköisessä maksamisessa ei ole, niin yksi hyötyhän on siis se, että jos haluaa säilyttää jonkinnäköisen anonymiteetin ja oikeasti käydä kauppaa niin, että siitä ei jää jälkeä, niin sitten se käteinen on siinä niin kuin hyvä. Nyt mä käytin kauppasanaa, eli tämä kuulostaa siltä, että käydään niin kuin harmaa talouden piirissä, mutta että siis vaikka kaverit ihan vaan niin kuin siirtää rahaa toisillensa, lainaa ja näin poispäin, ja sitten on vähän semmoista foliohatun vikaa, eikä haluta, että kaikesta jää jälkeä. Niin minkälaisena sä näet sä, että on oikeasti relevantti kysymys, niin kuin ihmisen huoli yksityisyydestä, että sitä kautta, kun maksaminen siirtyy yhä enemmän digitaaliseen maailmaan, niin onko tämä semmoinen juttu, jota niin kuin kannattaa miettiä? Siis se, että jollain maksuvälineellä ehkä on se lupaus siitä, että sen avulla voidaan käydä anonyymisti kauppaa.
Joo, kyllä mä uskon, että tuo yksityisyys ja anonyymiys on tosi tärkeä pointti silloin, kun mietitään erilaisia maksuinstrumentteja tulevaisuudessa. Ja käteisellä todellakin on tämä ominaisuus. Ja tästä on jonkin verran tehty tutkimusta ja ehkä Suomessa, ehkä muissa Pohjoismaissa, niin ihmiset ei ole niin huolissaan siitä yksityisyydestä silloin, kun puhutaan käteisellä maksamisesta. Mutta tiedetään, että esimerkiksi jossain muissa Euroopan maissa, niin ihmiset arvostaa tosi paljon sitä, että on olemassa tämmöinen anonyymi maksuväline. Ja tulevaisuudessa, kun siirrytään enemmän digitaalisiin maksamisen muotoihin, niin kyllä se anonyymiys on siellä mukana pohdinnoissa ja keskusteluissa mukana. Pitäisikö olla yleisölle tarjolla aina semmoinen vaihtoehto, joka on anonyymi, vai onko ok, että siirrytään niin kuin ei-anonyymeihin maksuvälineisiin. Semmoinen on hyvä pitää mielessä, että aina kun siirrytään digitaaliseen maailmaan, niin tavallaan se anonyymiys täytyy erikseen ikään kuin rakentaa sinne. Että käteisessä se on niin kuin luonteva ominaisuus, että ellei me nähdä vaivaa sen eteen, että me seurataan käteistransaktioita, niin ne on lähtökohtaisesti anonyymiä. Mutta digitaalisessa maailmassa asia on just päinvastoin, että ellei me erikseen tehdä siitä järjestelmästä anonyymiä, niin se on lähtökohtaisesti, siitä jää joku jälki.
Mutta kuinka painavana sä näet sen argumentin käteistä vastaan, että sillä, että jos siirrytään nimenomaan tämmöiseen niin kuin sähköiseen niin kuin kaupankäyntiin ja rahansiirtoon, niin sehän myös mahdollistaa sen, että sillä voidaan niin kuin helpommin sitten torjua harmaata taloutta?
Joo, siis toki, ja Praade tuossa mainitsikin, että kyllähän niin kuin käteistä käytetään harmaassa taloudessa ja rikolliseen toimintaan ihan varmasti niin kuin enemmän kuin bitcoinia tai mitään digitaalisia välineitä. No, se nyt vaan on se kääntöpuoli anonyymissä maksuvälineessä, että se vaan täytyy ottaa siinä huomioon. Sitten toki meillä on sitten muita keinoja torjua rikollisuutta ja torjua väärinkäytöksiä, mutta anonyymissä nyt vaan sattuu olemaan, että niin kuin siinä on puolensa ja puolensa. Mm.
Miten minkälaisena uhkana sä näet sen, että kun me siirrytään yhä enemmän sähköisiin ympäristöihin myös maksamisessa, niin siis nämä tietoturvakysymykset. Tietysti pankeilla on ollut sähköisiä järjestelmiä iät ja ajat, mutta että korostuuko nämä nyt niin kuin erityisesti sitä kautta, kun monille eri alustoille tulee tämmöisiä niin kuin maksamisvaihtoehtoja?
Joo, siis ehdottomasti kyllä maksamisessa aina turvallisuus on niin kuin aivan keskeistä ja se, että meillä tulee nyt uusia erilaisia maksamisen muotoja on sekä mobiilissa, on verkossa, tulee uusia toimijoita, ehkä semmoisia toimijoita, joiden nimet ei ole niin tuttuja tavallisille kuluttajille. Puhutaan myöskin tästä niin kuin finanssijärjestelmän avautumisesta, että rajapinnat avautuu ja tietoa siirretään paikasta toiseen, niin ilman muuta niin tietoturva on niin kuin tullut olemaan erittäin keskeisessä asemassa. Ja kun näitä järjestelmiä suunnitellaan ja niitä valvotaan ja niitä säädellään, niin kyllä tietoturva on siellä niin kuin aivan listan kärjessä.
Miten sä uskot, että meidän kokemus rahasta muuttuu sitä kautta, kun me siirrytään yhä vain enemmän pois käteisestä? Aloitaanko mä ajatella niin kuin rahaa eräänlaisena niin kuin vaikka pisteinä niin kuin jossain videopelissä?
Toi on todella, todella hyvä kysymys. Eli ja tosi mielenkiintoinen kysymys myöskin. Että mulla on jotain omia ajatuksia tuosta noin, että
avaa niitä.
Joo, tää tulee nyt ihan silleen niin kuin tajunnan virtana sitten vaan, mutta ehkä mä näen sen sillä tavalla, että kun maksut nopeutuu ja siirrytään digitaaliseen maailmaan ja se muuttuu vaivattomaksi ja häviää taustalle tämmöinen niin kuin arvonsiirto tai rahansiirto maksaminen, niin se voi olla, että meillä jopa tulee semmoinen tällainen niin kuin omassa päässä, me niin kuin hallitaan useita eri arvon mittoja. Eli varmasti siellä on niin kuin ne eurot, että saadaan esimerkiksi palkkatilille tietyssä valuutassa ja käytetään siihen päivittäiseen maksamiseen tiettyyn, mutta sitten on tosiaan erilaisia pisteitä ja erilaisia niin kuin vaihtoehtoisia tapoja mitata arvoa. Ja mä pidän ihan mahdollisena sitä, että ihmiset niin kuin tottuu siihen, että niitä on erilaisia. Vähän niin kuin, että kieliäkin osataan, niin kuin osataan puhua monia kieliä, niin on tavallaan niin kuin eri arvomittoja samanaikaisesti päässä. Niitä aika sujuvasti siirretään niin kuin yhdestä arvomitasta toiseen erilaisilla välineillä ja sovelluksilla ja niin edespäin. Että luulen, että se on niin kuin ihan mahdollista kyllä, että se muuttuu semmoiseksi vähän niin kuin hähmyseksi useamman niin kuin arvomitan järjestelmäksi. Mutta toki siellä on niin kuin varmasti niin kuin semmoiset tietyt perusjutut on niin kuin pysyy, niin kuin käytetään semmoisia niin kuin hyvin niin kuin vahvoja perusarvomittoja, niin kuin just niin palkkojen tai eläkkeiden tai säästämisessä tai talon ostamisessa niin kuin hintojen määrittelyyn. Ja, et siinä mielessä minulla niin kuin rahan perusominaisuudet ei ole häviämässä mihinkään.
Mä jotenkin pohdiskelemaan tätä ajatusta siitä, että jos ikään kuin se arvon hahmottaminen monipuolistuu, niin aina välillä kun kuulee sanottavan näin, että jonkin asian, mikä ei ole siis suoraan välttämättä rahalla mitattavissa, mutta että se yritetään niin kuin palauttaa johonkin tämmöiseen niin kuin hintaan tai summaan, niin että miten tämä palauttaminen tapahtuu semmoisessa maailmassa, jossa näitä arvon mittareita ja indikaattoreita on useampia?
Joo, tässä pitää todella tavalla filosofiselle tasolle, mutta siis yksi missä tätä pohditaan paljon on just tämä sanotaan niin kuin talouden mittaaminen, jos puhutaan bruttokansantuotteesta, niin kuin talouden ennustaminen. Et bruttokansantuotehan on sellainen mittari, mitä me käytetään niin kuin taloudellisen toimialaisuuden mittaamiseen koko maassa tai koko kansantaloudessa. Ja siinä on yritetty niin kuin yhteen lukuun kiteyttää kaikki taloudellinen toiminta, kaikki toimialat, kaikki kuluttajatoiminta ja niin edelleen. Ja siitä on aina puhuttu niin kuin vuosikymmeniä, että se ei ole ihan ongelmatonta, että meillä on niin kuin yksi luku, johon me yritetään kiteyttää kaikki. Ja tässä on niin kuin vähän sama pohdinta menossa, että olisiko niin kuin itse asiassa niin kuin parempi, että meillä on vähän avataan sitä lukua ja vähän avataan sitä niin kuin arvon mittaa, että meillä on niin kuin erilaisia mittareita vähän erityyppisille arvoille.
Kiinnostava ajatus. Jäämme innolla odottamaan tulevaisuutta, kun tässä nykyisyydessäkin on jo kaikennäköistä kiinnostavaa. Aleksi Grym Suomen Pankista, tämä oli ilo, mukavaa, että pääsit tänään ohjelmaan vieraaksi.
Joo, kiitos.